Vanaand tijdens die eredienst sal daar losmaking gegee word aan broeder Mani van Heerden en Kobus Buys. En dat is ook kennis gekry van sister Amelia Jansen, wie sy pa vanmiddag oorlede is. Ons sal in ons voorbidding besonder aan die Jansen familie dink. Broeders en sisters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 116. Die laaste drie verse, 8 tot 10. Ach Heer, ek is, o ja, ek is u knegt. Seun van die diensmaagd, in die diens gebore. My bande is los, verhoor diensverkore bring ek die offers aan u toegeseg. Vers 8, 9 en 10, Psalm 116 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Goed is dit, Heere onse God, een huis vol lieflikhede, dat ons as broeders en susters saam mag woon in onverstoorbare vrede. Dit is soos salf wat afloop op die baard van Aaron, tot op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal en het kom uit op die berge van Sion. Hier gebied u die seën, die lewe tot in ewigheid. En hier in die kerk mag ons tot rus kom. Hier regeer u, hier bewaar u ons na by u. Hier geniet ons van u seën en u sorg. En aan die einde van hierdie rusdag, wat u op so 'n besondere manier aan uself toegewy het, mag ons weer verlustig in die nabyheid van u die Almagtige, by wie ons so veilig is. Ons dank u Here vir al u genade op hierdie dag. Ons mag moed skep, krag ontvang, leiding kry. U beheers ons gedagtes, u tem die tong, u laat ons voete op die regte plek loop. En so bid ons dat u ons in hierdie komende week sal begenadig met alles wat nodig is, om 'n lewe tot u eer te leef. Dis nie vanselfsprekend nie, die aanvalle is baie. Ons word voorgelê deur 'n magdom der menigte duiwels. Selfs hier, terwyl ons by mekaar is, hou Satan en sy bose magte nie op om ons te versoek nie. En ook as ons hier uitgaan, terug huis toe, die lewe in, dan is die versoekings daar. Ons word oor en oor beproef. En hoe langer hierdie tyd van inperking aanhou, hoe meer moet ons planne maak, hoe meer moet ons gehoorsaamheid aan u oor en oor meet en toets, sodat ons altyd die regte ding sal doen. Ons bid vir hulle wat leiding gee in ons land, die regering, maar ook op soveel ander plekke in besighede by skole waar daar soveel onsekerheid op die oomblik is. Ons bid veral vir ons huisgesinne, vaders en moeders en kinders, dat ons u leiding sal volg en gee dat ons met gehoorsaamheid die pad sal loop wat u vir ons gee om te loop, al is dit nie aldag maklik nie. Onse Vader, lei ons om te onderskei tussen reg en verkeerd en laat ons nie maar net doen wat vir ons in die omstandighede die lekkerste is nie. Maar laat ons doen wat goed en reg is, al verg dit baie offers. Ons bid vir hulle wat in nood verkeer. In ekonomiese nood, waarvan daar baie is in ons land ook, en in ons eie omgewing. Mense wat siek is, wat snak na asem, wat in die bed lê en omtrent nie kan roer nie. Ook hulle wat besig is om beter te word, nadat hulle gehospitaliseer is, ons wil almal in die opdra met die bede dat u geloofsmoed en geloofskrag gee. En troos die wat treur, ook nou weer is ons getref met die afsterwe van 'n pa. Ons bid dat u vir suster Amelia hulle baie genade sal gee, om die groot dinge wat hier reg by hulle gebeur in hulle eie huis te kan verwerk. Dis 'n groot ding as u ons ouers van ons wegneem. Dan moet ons in hulle plek staan en ons word die voorste linie. Wil u genade gee om te kan loop op die spoor wat ons ouers in die geloof geloop het. Ons bid dat u ons sal seën as ons nou na u woord mag luister. U woord wat troos en bemoedig. Dis sal vir die wonde. Dis die verlossing in Christus. Dis die heerlikste wat ons mag hoor. Maar die woord vlek ook oop. En dis nodig. Wil u ons harte ontvanklik maak, ons ore wyd oop, sodat ons elke woord mag hoor, al word dit in swakheid bedien, en al is ons mense wat traag is om te luister. Toch het u behaag om deur die bediening van die woord, die geloof in ons te werk. Doen dit ook vanaand weer, hier waar ons by mekaar is, en almal wat mag inskakel en inluister van oral oor, ons mag saam een groot gemeenskap van aanbidders vorm. Sien ons in genade aan en wees ons om Christus wil goedgesind, ook as ons by u pleit vir die vergewing van ons sondes. Ons skuld is hemelhoog. As ons onsself meet aan u wet, dan sien ons waar ons oral oortree. Neem die skuld van ons weg, hemelse Vader, bedek dit met die kostbare bloed van u seun en gee ons die krag om al meer en meer te stry teen die sonde, sonder om moeg te word. Laat ons nooit gaan lê en dink, ons kan nie meer nie. U stel ons in staat daartoe om te kan. Gee ons dan die lus en die ywer om u van harte te dien. Om Christus wil. Amen. Here, u goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld vergewe. Wie u aanroep in die nood, vind u guns oneindig groot. Heer my God, ontferm u oor my. Luister as ek roep, verhoor my. Merk uit goedheid as ek spreek op die stem waarmee ek smeek. Vers 1 en 3 van Psalm 86 sing ons in verband met dit wat ons net nou gaan lees in die woord. Bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 2 van die katechismus. Ons gaan eers lees in die woord van God in Matteus hoofstuk 19 vanaf vers 13. Dan sal ons direct na die woordbediening uit Psalm 6 vers 1 en 2 sing. Skriflesing Matteus 19. Toe bring hulle die kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplei en bid, en die disciples het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom, en staan en verhinder hulle nie om na my toe kom nie, want aan sulkes behoor die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelei en daar vandaan vertrek. En daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, wat goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom, wat En Jezus sê, dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jezus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit in die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy diep bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jezus sê vir sy disciples, voorwaar, ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemel sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en sê, wie kan dan gered word? Maar Jezus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal daar dan vir ons wees? En Jezus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlijke troon gaan sit, julle ook op 12 troone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters, of vader of moeder, of vrou of kinders of grond, ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Waaruit ken jy jou ellende? Dis die eerste vraag van Sondag 2. Uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 7:22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Gemeente Sondag 2 van die katechismus sit die vinger op ons ellende. Die vraag is reguit persoonlik, net so Sondag 1, waaruit ken jy jou ellende? En op daardie persoonlike vraag volg 'n persoonlike belydenis as antwoord. As mense wat wonder, is dit nou nodig? Moet ons rondkrap in ons ellende? Ons is dan die volk van God. Ons is verloste mense. Christus het vir ons sondes gesterf. Hoekom nog praat oor wat agter lê? Hoekom praat oor ellende? Daar is selfs openlik kritiek op Sondag 2 van ons belydenis. Die gereformeerde leer maak 'n mens morbied en skuldig. Dit breek jou selfbeeld af. Dit lei mense tot depressie. Jy raak van jou verstand af as jy heel dag moet hoor hoe sleg en ellendig jy is. Dis ernstige kritiek. Ons moet mooi daaroor nadink. Dryf Sondag 2 ons in depressie in? Maak het jou radeloos? Maak het jou negatief om te hoor dat jy vol sonde is? Met die vraag kom ons terug by Sondag 1. Vraag en antwoord 2. Hoeveel dinge moet jy weet om getroos te kan leef en sterf? Niemand net te kan leef en sterf nie, getroos te kan leef en sterf. Drie dinge. En die eerste is, ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Die tweede, hoe ek daarvan verlos word. En die derde, hoe ek God dankbaar sal wees. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dit is nie drie afsonderlijke fases in die mense lewe, waarvan jy sê, ek is by die ellende verby, en nou is ek by die verlossing, en eendag is ek dankbaar nie. Dit is een groot geheel. Elke dag word ek met my ellende geconfronteer. Elke dag word ek deurdring van Christus' verlossing. Elke dag maak die Gees van Christus my van harte bereid om volgens die wil van die Here te lewe. Kennis van ellende is 'n moed, geliefde gemeente. Ongeacht die kritiek wat daarteen uitgespreek word, veral vanuit die hoek van die sielkunde. Verkondig aan u die wet van God, wat ons in ons ellende troos. Die wet van God troos ons in ons ellende. Dit vlek die ellende oop. Dit maak die eis van God bekend. En dit wys die verlossing in Christus aan. Dis hoe die wet ons troos. Waaruit ken jy jou ellende? Vra dit vir 'n katekisant. Die antwoord is sommer vinnig. Uit die wet van God. Dis een van die makliker antwoorde. Dis kort en kragtig. As mens bietjie dieper delf, as die kortheid van die antwoord, dan rys die vraag, is dit regtig alles so maklik? Wat bedoel ons as ons bely dat ons ons ellende uit die wet van God leer ken? Die praktyk is toch dikwels anders. Daar's baie mense wat sê, ek het 'n aanvoeling as dinge in my lewe skeefloop. My gewete waarsku my. Met die wysheid van die grysheid durf ek die lewe aan, ek het jare se ervaring. Wie durf die gewete en die ervaring onderskat? Wie sal die taal van die hart minag? As jou kop vir jou sê iets is verkeerd, dan weet jy mos, dis verkeerd. En toch bely ons in die katechismus, hierdie gewete en die kostbare lewenservaring en die wysheid van die grysheid is nie die maatstaf waarmee jy jou ellende meet nie. 'N mens se eie gevoel mag nie die maatstaf wees nie. As jy jou erken, ellende erken en bely, dan moet jy dit verseker van harte doen, moet opreg wees. Maar het sê nog nie, dat jou hart jou dryf om dit te doen nie. Want is dit nie so, broeders en susters, dat die hart baie donker kamers het nie. Die hart is vol sonde. Die hart bedink en koester vreeslike dinge. Dinge waaroor daar liewers nie gepraat moet word nie. Mense moet nie alles weet wat in my hart aangaan nie. In die hart word daar van tyd tot tyd haat en diefstal en overspel gekoester. En die gewete is nie veel beter nie. As dinge skeefloop, dan gaan jy rooi ligte aan. Die gewete ruk jou tot stilstand. Maar wat is die onmiddellike reaksie van die sondige mens? Jy onderhandel met jouself. Sake word so beredeneer dat jy jou gewete tot rus te bring. Is nie so erg alles nie. Volgende keer gaan die rooi lig nie so vinnig aan nie. Mense gewete kan nogal gerek word. En dieselfde geld vir die mense ervaring. Natuurlik leer 'n mens ontsaglik baie uit ervaring. Die leerskool van die lewe moet nooit onderskat word nie. Ons moet mooi luister na die raad van die ervare grysharts in ons midde. Maar het maak van ervaring nog nie 'n perfekte maatstaf nie. Ook die ervaring kan 'n mens bedrieg. Eindelijk sou het 'n dag van kwade dinge wees, as die maatstaf waarmee ons ellende moes meet, in onsself lê. As ons sondige hart moet oordeel oor reg en verkeerd, waar gaan ons uitkom? Hoe kan die hart oor die hart oordeel? Die beskuldigde kan toch nie die regter wees in sy eie saak nie. Hy kan die uitspraak lewer oor sy eie doen en late nie. Dus weer is die vraag, waaruit ken jy jou ellende? Hoe meet jy jouself voor die aangesig van die Here? Met die vraag het die jong man van Matteus 19 gesit. Goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En hier onder die vraag skuil daar 'n probleem. Hoe kan ek van my ellende ontsla raak, dat ek die ewige lewe kan hê? Christus antwoord, as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die jongman vra, watter gebooie? Christus antwoord, jy mag nie doodslaan nie, nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Opmerklik dat Christus hierdie man voor die tweede tafel van Moses se wet plaas. En hy beveel hom, ken dit, sodat jy getroos kan wees in jou ellende. Onderhou dit, en jy sal die ewige lewe hê. Nakom van God se wet lei tot lewe. Die jong man is onmiddellik in sy reaksie. Al hierdie dinge het ek gedoen van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Markus skryf in sy evangelie, toe het Jesus hom aangekyk en hom lief gekry. Hierdie jong man het die waarheid gepraat, anders sou Jesus hom nie lief gekry het nie. En toch, jong man, ja, is een groot ding wat jy kort kom. As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed. Gee dit aan die armes. Jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom hier, volg my. Lê alles af. Neem jou kruis op. Volg Christus. Een ding kom jy kort. Die sluitsteen van die wet. Dit wat jy besit, is eiendom van God, jong man. En hierop kon hy nie enthousiasties reageer nie. Hy het treurig geword oor die woord, het hartseer weggegaan, het baie besittings gehad. Toe Christus die enkele gebooie van die wet van Moses een noem, toe was die man paraat met sy antwoorde. Maar toe die volheid van die wet ter sprake kom, toe blyk die werklike omvang van sy ellende. Sy rykdom was sy armoede. Hierdie man kom nie in opstand teen Christus nie. Hy lewer geen verweer nie, hy word nie kwaad nie, soos wat die fariseers deurgaans gedoen het. Hoe kon hy? God se wet sny soos 'n mes tot op die been. Alle mooie bedoelings, alle voorbeeldigheid, alles verdwyn. Vir elke regmerkie wat jy nog agter 'n gebod wil skryf, is daar tegelijkertijd 'n dik kruis. Verwerk wat nie gedoen is nie, of half gedoen is, of verkeerd gedoen is. Waar die hart en die gewete nog probeer keer, kom die wet en hy kloof alles oop. Soveel dinge gebeur in die donker, waarvan ons nie weet nie, totdat die lig van die wet daarop val. Dis hoe die gebod van God is, 'n objektiewe maatstap, 'n liniaal, waarmee mens jou ellende meet. En as ek my lewe eerlik daarmee meet, dan kry ek 'n getroue beeld van hoe dit regtig in my lewe voor die aangesig van God lyk. Ons moet wegdoen met alle ander maatstawwe, broeders en susters. En pas op, dat jy nie net daar 'n paar gebooie luister en die volheid van die wette die oog verloor nie. Want dan kom jy nooit by die waarheid uit nie. Dan sal ons ook nooit eensgesind wees oor wat reg en verkeerd is nie. As mens hier 'n stukkie en daar 'n stukkie vat, dan dink elkeen sy eie dink oor al die moeilike kwessies. Die opdrag is helder. Breek af die skermmure. Luister na die woord van God. Die wet van God is volmaak. Dit bekeer die siel. Die wet is onveranderlik. Dit staan vir eeue. Dit praat nooit goed wat sleg is nie. En dit praat nooit sleg wat goed is nie. Die wet is regheid. Eerlik. Dit meet sonder aansien van die persoon. Dit geld vir die koning, dit geld vir die boemelaar. En dan mag dit alles dalk vreeslik hard klink. Dit verpletter ons. Maar hier, geliefde gemeente, lê die troos. Jy word nie getroos as jy die probleempies maar so 'n bietjie koester en pamperlang nie. Sagte heelmeesters maak stinkende wonde. Troos kom waar die ellende herken word. En as ons erken dat ons God se gebod ernstig oortree, en sonder daardie gebod is ons morsdood. Die wet troos ons, ook deur die eis van God se wet bekend te maak. As die jongman sê dat hy al die gebooie van Moses se wet byleef, dan hoor ons iets van 'n oorwinning by hom. Dit is asof hy roep, Meester, dit wat u eis, dit doen ek my hele lewe lank, dit is my lewe. Kry toe nou die ewige lewe. Enkele oomblikke later loop daar die jubelende man druipsterd weg. Die Jesus het dwars deur hom heen gekyk. Hy het die man se opregtheid gesien, sy ywer om by die wet te lewe. Hierdie was nie maar sommer so 'n jong man nie, dit was iemand wat ernstig is oor die lewe. Hy het ook die jongman se kortsigtigheid deurgrond. Nietenstaande die feit dat hy werklik ernstig was oor die wet, het die man nie die dieper sin van die wet raak gesien nie. Hy het vasgesteek by letters op papier. Hy herken sy ellende. Hy het gemeen dat hy met harde werk van sy ellende ontslaa kan raak. En so het dit gebeur dat die wet van God 'n lysie word van moets en moenies. En jy moet nou geset by daardie reeltjies lewe. Dan is dit 'n wet op papier. Maar as Christus by die sin en die betekenis van die wet kom, dan tuimel hy die hele kaarthuis in mekaar. Jongman, daar is honderde reëls wat jy baie mooi nakom. Een ding kom jy kort, en is alles beheersend. En wat kom hy kort as Christus sê dat hy sy goed moet verkoop? Liefde vir die naaste. Dit wat jy het, verkoop dit, gee dit weg. En daarmee saam liefde vir God, neem jou kruis op, volg my, jou verlosser. Wat eis die wet van God van ons? Christus leer dit vir ons, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte, met jou hele self. Dis die eerste, dis die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, wat hieruit voortvloei, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die hele skrif hang aan hierdie liefdesgebod. Die wet van God, wat ons in ons ellende troos, is nie maar net die 10 gebooie nie. Het gaan ook nie net oor die negatiewe, oor dit wat nie mag nie. Al te maklik kan 'n mens op grond van die negatiewe verbod jou sommetjies begin maak. Ek het nog niemand doodgemaak nie, ek oorweeg nie egskeiding nie, ek dink nie daaraan om te steel nie. Die slotsom is, ek kom hierdie gebooie na, Dis die slotsom waarby hierdie jongman gekom het. En daarteen oor leer Christus ons. Die wet en die profete rus in liefde, dit hang aan liefde. Geen doodslag, geen egbreuk, geen diefstal, geen laster, geen kwaadpratery. Dit alles op sigself sê nog niks. Wat wel? Waarvoor sê jy ja, as jy nee sê teen al hierdie dinge? Aan die liefdesgebod hang die skrif. Die liefdesgebod is die wet van God wat ons bely in Sondag 2. Is die wet van die verbond. God beloof, ek sal vir jou 'n God wees. Jy moet vir my 'n volk wees. God eis, jy moet my lief hê, want ek het jou eerste lief gehad. God gee en vra niks meer as dit nie. Maar hy vra ook niks minder as dit nie. En as ons met hierdie eis, as 'n maatstaf begin meet, dan besef mens eers werklik hoe ellendig ons is. As liefde die maatstaf is, wat word dan van die nakom van die gebooie? Ek dien dalk geen ander God buiten God nie. Ek het geen afgode in my lewe nie, ten minste nie openlike afgode nie. Maar met hoeveel toewyding dien ek die enige ware God? Hoe lyk my liefde vir hom? Ek waak daarteen om die naam van die Here te laster. Maar wat doen ek om sy naam te eer, sy heerlike heilige naam uit te dra? Ek spreek dalk geen valse getuienis teen my naaste nie, ek sit te wag voor my mond. Maar tot watter mate verdedig en bevorder ek my naaste se eer en goeie naam? Ek, ellendige mens, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek hoor dat God liefde soek en ek sukkel. En om hierdie vraag te antwoord, wie sal my verlos? Kom ons ten slotte by die wet wat ons troos, deur ons te wys op Christus. Vraag 5 sê, kan jy die wet ten volle onderhou? Die antwoord, nee. Glad nie. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dis 'n vernietigende belydenis. God eis liefde, van nature haat ek. Ek kan nie lief hê nie. Ek neig tot haat. Die moed sak in die mense skoene. Watter troos is hierdie belydenis nou? Moet ons hiermee die erediens uitgaan en die lewe ingaan? Genadiglik nie, gemeente, want nou moet ons baie mooi luister wat ons bely. Van nature is ek geneig om te haat. Maar ek mag ook bely dat ek 'n Christen is. 'N weergebore mens. Christus het hierdie ou natuur nuut gemaak. Hy het my verlos van die duiwel en sy heerskappy. Hy het my vrygemaak van haat en laster. Dis my troos. Dis waarheen die wet wys. Die wet bring my ellende in die volle lig. Die wet staal my verlorenheid oop en bloot uit voor die almagtige God van hemel en aarde. Die wet is tegelijk die tigmeester na Christus, skrywe Paulus in Galasiërs 3. Dit beteken, hierdie wet, wat ek elke Sondag hoor, dryf my na Christus toe. Die wet forceer my om te kyk na Christus, te besef, hy het die eis van die wet nagekom. Hy het die liefde gegee vir God en die naaste. Dis hierdie troos van Sondag 2 wat so besonder is. Dis eintlik 'n dubbel troos. Eers kom 'n mens tot die slotsom. Die wet vlek my skuld oop. Ek is doodskuldig. En dan kom die evangelie. Kyk, daar's Christus, daar's jou verlosser. Daar's jou saligmaker. Luister na hom. Leef uit hom. Volgens sy wet. Dan is die wet van Christus nie 'n lys van reëls wat ek moet afmerk om die saligheid te verdien nie. Dan is die wet die bakens langs die pad van heiligmaking. Ek sien hierdie wet en ek geniet van die wet, want hierdie wet beskerm my. as die ryk jongman dit maar ingesien het. Hy staan by die verlosser van hemel en aarde, en hy verwag verlossing van die wet. Hy praat oor homself en sy werke, terwyl hy eintlik geheel en al op Christus gefokus moes wees. Wat nog meer tragies is, Christus sê dit vir hom, maar sy oor is toe, hy het nie geluister nie. Die jongman het die Here aangespreek as goeie meester, toe die Here Jesus geantwoord, niemand is goed nie, behalwe God. Met daardie antwoord sit die Here Jesus die man op die regte spoor, hy moes besef, ek staan voor die Seun van God, maar hy besef dit nie. Vanaand hoor en bely ons die evangelie van verlossing uit ellende. Die wet van God maak die omvang van die ellende heeltemal oop. God die wetgewer eis dat ons in eerlikheid sal bely, van nature geneig tot kwaad. Maar God die wetgewer wys die verlosser tegelijk aan. Wees dankbaar vir Christus, vir sy onuitspreeklike liefde. Hy het die gebod vervul. Hy leer ons om lief te hê, en hy lei ons deur sy gees om werklik lief te hê. Met daardie troos, geliefde gemeente, mag ons huis toe gaan, die lewe ingaan, gaan werk in diens van God, en ons doen dit alles in liefde. Amen. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop ons vergaan, uit diep van donker nagte roep ons, o Here, hoor, en laat ons jammer klagte tog opklim in u oor, want as u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde, een oomblik voor u kan bestaan? Maar daar is vergeving altyd by u gewees, en daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Dankie dat ons die evangelie van die wet mag hoor, sy evangelie wat ons uitbring by Christus. Dankie dat hy vir ons die wet vervul het, en ons verlos het van die vloek daarvan. Ons mag die wet hoor en lewe uit dankbaarheid. En wil U ons die krag gee, Here, om dit opreg te doen. Gee dat ons nooit sal staat maak op ons eie werke, asof ons U daarmee kan beïndruk nie. Maar laat ons altyd terugval in die volkome versoening van Christus. En vanuit sy verlossende werking, U verheerlik. Ons gaan hieruit. Ons gaan terug huis toe. Ons gaan môre ons werk hervat. Ons gaan baie dinge moet doen. Lei ons deur U wet. Ons gewete, ons gedagtes, ons hart, laat ons ervaring gebou word deur U heilige wil. Dan sal het met ons goed gaan en dan mag ons lang lewe in hierdie mooie land wat U vir ons gee. Om Christus wil. Amen. Ons gaan daar te oor om ons broeders wat aansoek gedoen het om losgemaak te word, die losmaking te verleen. Broeder Kobus is vanavond hier. Kan u vir 'n oomblik opstaan, broeder Kobus? Broeder Mani in sy afwesigheid, broeders en susters, hierdie broeders het die kerkraad gevra om losgemaak te word uit die ambt van ouderling. Ons is die Here baie dankbaar vir die werk wat gedoen is om in sy kudde te sorg. Broeder Mani het vir baie jare die bejaardes in ons gemeente versorg. Broeder Kobus, jy ook in jou wijk, en daarvoor is die Here diep dankbaar. Ontvang hiermee losmaking uit die ambt van ouderling. Seën toegewens. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, vir die diens van barmhartigheid en vir die kerkkas, dis by die deure kan u dit doen. En dan sing ons nog ten slotte uit Psalm 86 vers 6 tot 8. Maar barmhartig en langmoedig, groot van goedheid en oorvloedig in genade en altoos trou is die Here wat my behou. Vers 6, 7 en 8, Psalm 86. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle allemaal. Amen.